Klausi, ko māte saka. Lasa Askolds Saulītis. Reiz āzis, auns, zostēviņš, gailis un kaķis kopā gājuši pastaigāties, bet mežā tiem uzbrukus nakts. Nu visi nosprieduši būdiņu celt. Āzis apņēmies saviem ragiem baļķus laust, auns ar savu pieri zarus nošķibīt, kaķis saviem nagiem sūnu sakasīt, ar ko baļķus čirbas aizsūnot, gailis upmalē jumta meldrus laust un zostēviņš saviem platajiem spārniem jumiķa amatu izpildīt. Tā nu būdiņa bijusi viens, divi gatava. Pēc vakariņām gājuši visi gulēt. Auns krāsnes priekšā, kaķis uz krāsnes, zostēviņš plāna vidū, āzis galda galā un gailis luktā. Saticīgie ceļabiedri drīzi krākuši savā būdiņā. Ap pusnakti vilka māte vedus savus divus dēlēnus amatā mācīt un neviļšu uznākus uz jaunuscelto būdiņu. Nu brīnumi, viņa tūdaļ iesaukusies, šorīt nācām pa to pašu vietu un neredzējām nekā, skaidri, kā no zemes izburta. Māmiņi, iesim iekšā, redzēsim, kas būdiņā mājo vilcēni lauzušies. Nē, nē, bērniņi, visur, bet tikai ne te, ja negribam briesmās tikt. Vilka māte to teikdami aizteigusies gar upmali vien līdz kādam pakalniņam, kur nolikusies uz kreiso ausi un aizmigusi. Bet viens no vilcēniem pa to laiku aizteidzēs līdz būdiņai atpakaļ un iegājas iekšā. Āzis laipns vīrs būdams, tūdaļ apkāms ienācēja tik mīļi saviem ragiem, ka visi logi nobrīkšķējuši. Citi biedri arī atmodušies un tūdaļ steigušies viesi saņemt. Auns ar pieri glaudījis sānus, zostēviņš izklapējis kažoku, kaķis no priekiem šķaudījis vienu un pājājis nagiem ģīmi, un gailis nevarēdams naktī redzēt saucis, kur, dod man ar! No rīta vilka māte prasījusi dēliņam, kāpēc mati izplūkāt, kur tāds zilum gadījušies? Jā, māmiņ, kamēr tu gulēji, gāji raudzīt, kas būdiņā labs dabūjams, bet durvis atverot, mani viens dzels dakšām tūdaļ piespied pie sienas, otrs sit ar bomu pa ribām, trešais knāba kaustuvē un pēra divām pletnīcām, ceturtais pļāva acīs un cirta pliķus, un piektais sauca, kur ir, dod man ar! Laime, ka no piektā tiku vēl vaļā. Nekas dēliņ, kāpēc tu gāji, vai neteicu, lai neiet?